Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə, TÜRKSAT-da və HOT4-də. Amerika parlamenti erməni soyqırımını tanıya bilərmi? Parlamentdə müzakirələr başlayıb. Eynullah Fətullayevin həyatına təhlükə varmı?
Bu çox məlumatı bilir. Biz istəmirlər də, o bayra bıraxmaq istəmir. Elmarı niyə görə öldürdülər? Bu da onun həmkarı.
Dediklərinin də heç bir əsası yoxdur. Hamısı böhtan xarakterli fikirlərdir.
Rusiya dövlətindən 100 milyard dollar tələb eləyirlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 50 illik tarixində hələ heç kim, heç bir ölkədən bu qədər pul istəməyib.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur, Vaqif.
Dünən qəza nəticəsində həlak olmuş 34 yaşlı pilot polkovnik leytenant Famil Məmmədli 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyi, SEM Naziri Səfər Əbiyev və digər yüksək rütbəli hərbiçilər iştirak edib. Jurnalistlər və kənar şəxslər xiyabana buraxılmayıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 təyyarəsi dünən saat 17 radələrində Tovuz rayonunun aşağı Ayıplı kəndindən təxminən 6 kilometr aralıqda qəzaya düşüb. Nəticədə pilot Famil Məmmədli həlak olub. Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq tərəfindən yaradılmış birgə komissiya qəzanın səbəbini araşdırır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Fransaya yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o, sabah ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövcud təkliflər müzakirə olunacaq. Tərtər rayonundakı en sahili hərbi hissədə ölüm hadisəsi baş verib. Hərbi hissənin əsgəri Novruzov vilayət silahla ehtiyatsız davrandığından atəş açılıb. Nəticədə onun əsgər yoldaşı Əliyev Rövşən aldığı güllə yarasından keçinib. Hadisə dünən axşam saatlarında baş verib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasındakı Xarici Əlaqələr Komitəsində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı qətnamənin müzakirəsinə başlanıb, amma qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, qətnamənin qəbulu ABŞ-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bugün İraqda seçki rəfəsində törədilmiş hücumlarda 14 adam ölüb. Bağdaddakı seçki məntəqələrində törədilmiş 2 partlayışda 7 adam ölüb, 50-yə yaxın adam isə yaralanıb. Şahidlərdən birinin dedikləri. Partlayış seçki məntəqəsinin yaxınlığında baş verdi. Xeyli adam xəsarət alıb. Mağaza və köşklər dağılıb. Biz bunun səbəbini bilmirik. Uşaqlar da yaralanıb. Bu cinayətə görə kim cavab verəcək? Bu şahidlərdən birinin dedikləri idi. Bağdadın şimalının min atandan atəşə tutulması nəticəsində isə 4 uşaq da daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Bugün İraqda vaxtından əvvəl səs vermə başlanıb. BMT-nin İraqdakı missiyasının məlumatına görə vaxtından əvvəl 600 mindən artıq adam səs verəcək ki, onların əksəriyyəti seçki günü asayişin qorunması ilə məşğul olacaq təhlükəsizlik qüvvələridir. İraqda parlament seçkiləri martın 7-sində keçiriləcək. Bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Yukos'un səhmdarlarının Rusiya hökumətinə qarşı qaldırdıqları iddiaya baxılır. Şirkətin dağıdılmasının siyasi motivli olduğunu deyən səhmdarlar dəymiş ziyana görə 98 milyard dollar məbləğində kompensasiya tələb edirlər. Bu barədə də ətraflı az sonra kontekst proqramında. Əfqanistanda 8 ildir ki, davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün artıq Talibanla siyasi razılaşma əldə etmək lazımdır və bunun vaxtı yetişib. Bunu BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi bugün Kabildə missiyanın rəhbəri kimi keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, artıq üsyançılarla danışıqlara getməyin vaxtı yetişir və ümid edir ki, qarşıdan gələn yaz sessiyasında milli barışıq və sülhə nail olmaq mümkün olacaq. Əgər Kiyev lazım olan islahatları həyata keçirsə, Avropa Birliyi onunla ticarət və energetika sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə, habelə viza rejimini yüngülləşdirməyə hazırdır. Bunu birliyin genişləndirilməsi ilə bağlı Avropa Komissiyasının üzvü Stefan Fiule deyib. O qeyd edib ki, prezident Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi yeni Ukrayna hökuməti korrupsiyaya qarşı qəti mübarizə aparmalı, beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlığı bərpa etməli və hələ də təsdiq olunmamış 2010-cu ilin büdcəsini qəbul etməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.